Vakar Vintenbergas trases ledus bija ļoti veiksmīgs skeletonistiem Martinam un Tomasam Dukuriem, kuriem dubultu uzvēra savukārt bobsleja divnieku starts neparādīja tik labas tendences Vācijas trasē. Pēc pirmā brauciena musēja pozīcijas nebija tās labākās, bet otrajā pozīcijas izdevās uzlabot. Pirmajā braucienā melbāžu divnieks sasniedza labāko starta laiku, tomēr tas negarantēja panākumus trases turpinājumā. Jaunais Oskars Ķibermans Vintenbergā divniekos pirmo reizi iekļūt desmitniekā un divnieku konkurencei apsteidz savu pieredzējušāko vārda brāli – Oskaru Melbārdi. Latvijas otrais labākais pilots Ķibermans smadzeņu satricinājumu dēļ izlaida pāris posmus, taču tagad nolemts startēt ar dubultu slodzi – gan Eiropas, gan arī pasaules kausā. 8. Janvārī Ķibermanim plānot startēt Eiropas kausa izcīņas sacensībās Austrijas trasē Iglsā, bet pēc tam sestdien un svētdien pasaules kausa izcīņas mačos Šveices trasē Sankt Moricā. Tieši šādi ir mūsu otrā pilota apņēmība, lai nokļūtu Sočos.